Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno letnje izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo od malobrojnih kulturnih događaja odabrali za vas, a da mislimo da je dobro i vredno komentarisanja. Čućete kako protiču prve večeri Nashville Jazz Festivala u Nišu, naravno. Kazat ćemo vam zašto je dobra publikacija Otisak vremena 70 kroz beskonačno 70 godina grafičkog kolektiva, koja je predstavljena u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, gde je i velika izložba posvećena ovoj važnoj beogradskoj galeriji. Kazat ćemo vam i šta je bilo dobro na filmskom festivalu u Herceg Novom, kako se naš film tamo predstavio. A za čitanje ćemo preporučiti roman japanske književnice koja se zove Sayaka Murata, a roman se zove Prodavačica. Vaš i moj gost danas stiže iz Pariza. Nije stigao baš danas, stigao je pre neki dan, ali je ovde svojim porodičnim poslovima, inače živi i radi tamo, slikar Bogdan Pavlović. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala lepo, bolje vas našao.
Bogdane, dođete jednom godišnje, jel? Najmanje jednom godišnje u Srbiju.
Pa dva puta do tri puta u Beograd, da.
I koliko dugo već radite u stvari u Francuskoj?
Pa ja sam došao u Pariz 1991. godine, završio sam likovnu akademiju u Parizu u klasi profesora Vladimira Veličkovića i od tada živim i radim u Parizu, tako da tu već ima dugi niz godina, ja mislim 20 i nešto, 27, tako nešto, ako me sećanje dobro služi.
Izložba koja se mi sećamo, najnovija vaša, bila je u novembru u galeriji 73. Negde prošle godine je bila i u Francuskoj, gotovo istovremeno, tako?
Da, prošle godine sam imao jednu izložbu sa dvoje mojih kolega fotografa u prostoru koji je vezan za paviljone, umetničke paviljone gde i radim. Imamo jedan galerijski prostor i to je bilo sučeljavanje poetika koje su uglavnom fotografskog karaktera, nas troje bilo, koji smo učestvovali, i izložba se zvala Crna neba ili Black Skies, a obuhvata sve ono što imamo, možemo da likovno obradimo kao neku vrstu tamnog ili nedokučivog pejzaža. Da li se radi o fotografijama u slučaju mojih dvojih kolega ili o videoradovima i određenim slikama projektovanim na jednu vrstu Tisona u mom slučaju.
Grupne izložbe ne podrazumevaju obavezno nekakvu korespondenciju, komunikaciju među delima izloženih umetnika, ali ovo o čemu sada govorite nešto sasvim drugo, i to nije prvi put da izlažete sa nekim od kolega, da vaša dela nekako treba da se međusobno dozivaju na izložbi. Kakva je to vrsta iskustva?
Pa to je, ja mislim, možda i najinteresantnija vrsta iskustva, zato što se dve ili tri ili više poetika sučeljavaju uglavnom oko određenog sižeja, ali svaki od umetnika tehnika ima svoj identitet i u stvari takva vrsta izložbi nije samo postavljanje dela na zidove ili na podove i tako dalje, nego je više osmišljavanje prostora kao celine koja će da igra isto tako važnu ulogu kao i dela koje su izlagane. U tom smislu je bila i izložba u Galeriji 73 na Banovom brdu u novembru koju ste pomenuli. To je jedan već sada uhodani, nije festival, ali event ili događaj, jedan na jedan, Galerija 73, gde se biraju dva umetnika i sa određenim sižeom i traži se komunikacija između njihovih dela. Tako da sam ja imao prilike da izlažem sa američkim umetnikom Johanom Wallstromom. To je u isto vreme i komunikacija sa umetnicima iz inostranstva. Izložba se zvala Hamlet na Instagramu ili biti ili ne biti viđen.
A šta vama u kreativnom smislu donosi ili možda vas u nečemu ograničava kada zajedno izlažete se još jednim umetnikom kao što je ovo bio slučaj?
Mislim da je više stvar komunikacije i deljenja nekih segmenata likovnog pristupa. Ja više shvatam to kao recimo obogaćivanje svog rada i tuđeg rada, na ne baš kao ograničavajući element. Ja mislim da je to više jedna igra i jedna spoznaja kako zajedno možemo da osmislimo jedan prostor, jedan siže i kako te poetike mogu da zajedno funkcionišu u prostoru.
Dakle, sa našim gostom Bogdanom Pavlovićem danas povod razgovora neposredni jeste osmišljavanje i pripremanje jednog novog umetničkog prostora. O tome ćemo nešto kasnije. U režiji moje kolege Zoran Tasić, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, i da čujemo šta je Tanja odabrala za početak.
Thank you.
11 sati 11 minuta 11. augusta iz emisije U prvih pet idemo u Niš, tamo je moj kolega Radoš Mitrović. Radoše, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se.
Je li u Nišu ovako vrelo kao u Beogradu?
Pa ne znam kako u Beogradu, ali u Nišu je zaista vrelo, da, opravo.
Nišvil Jazz Festival iz godine u godinu raste, ne neguje samo džez kao što mu stoji u naslovu, već i muziku još nekih drugih žanrova. Šta biste o ovome što ste do sada čuli mogli da nam kažete?
Da, kao što ste rekli, dakle, Nišvil je davno prerastao, kada kažemo, standardni, klasični džez festival. To je sada muzički festival koji ima izuzetno široko postavljenu programsku okosnicu. Dakle, može se čuje zaista svašta, dakle, najrazličitija muzika je na programu, ali negde je džez ipak u osnovi i derivati džeza, dakle, funk, soul, pa sve do nekog world muzika. Kao i proteklih godina, i ove godine je se program odigravao na više scena, čak 10 dina. Što smo govorili o veličini festivala sa jedne strane, sa druge strane možda je programska satnica mogla da bude bolje organizovana kako bi slušalci jednostavno mogli da čuju one bendove i izvođače koji žele, a koji nastupaju na različitim binama, budući da se program na svim scenama odigrava u isto vreme. Ja sam imao prilike da prisustvujem dvema večerima i festivala, dakle u petak i subotu. Znači, slušao sam ono što se odigravalo na glavnoj Earth and Sky bini, po 6 izvođača, to je 6 bendova, sam mogu da čujem, dakle, po večeri. Izdvojio bih, recimo, nastup mladog ansambla Sand You, koji dolazi iz Berlina, koji je nastupio u petak, reći o izuzetno mladim i školovanim, zapravo, jazz muzičarima, koji sviraju nešto što bi mogli da nazovemo fusion. Inače, ta reč fusion je nešto se vezuje za većinu zapravo izvođača koje smo mogli da čujemo i koji će još nastupiti na festivalu. I kada smo razgovarali s nekim izvođačima upravo o stanju džeza danas, oni upravo govore o tome da je ta fuzija različitih žanrova sa džezom nešto što je danas izuzetno aktualno. Upravo to možemo da čujemo na Nišu. Dakle, San Diu je izuzetno zanimljiv ansambl koji se kreće negde između džeza, funka, postoje elementi pop muzike i nekih novih tendencija. Posebno su bili zanimljivi improvizatorni elementi kao nešto što jeste osnova džeza, što neguju svi izvođači koje smo mogli da čujemo. Recimo, violinistkinja Eloise Lefebvre, koja je nastupila sa ovim ansamblu, se to posebno izdvojila. Uvijek je zanimljivo zapravo čuti violinu u takvom jednom muzičkom kontekstu. Kasnije sam imao prilike čuti Christiana Scotta, inače izvođača koji je nominovan za Grammy pre par godina, izvršnog saksofonista, dobio dve Edison nagrade za inovacije i razvoj duočkih instrumenta. On je svirao na sopstvenom instrumentu. To je izuzetno zanimljiva muzika, svirao je neke stare numere, nove, takođe tu su bili prisutni i standardi. I opet i tu je bilo veoma zanimljivo kako taj bend funkcioniše, kako on vodi taj bend i ti improvizatorni segmenti su bili zapravo najimpresivniji. Tu je recimo Vidi Brejma koji je njegov perkusionista koji svira na afričkim bubnjevima, se posebno izdvojio i nekako je vodio publiku zapravo i uveo publiku u jednu specifičnu atmosferu i ritam. A sinoć sam imao prilike da slušam Krisa Pottera, jednog od najznačajnijih saksofonista današnjice. Takođe je bio nominovan za Grammy nagradu, sređivao je sa brojnim umetnicima poznatim poput Patricia Barber ili Peta Martinija i snimao je albume sa njima. On je nastupio sa Ferenc Nemeth Freedom Triju. Ferenc Nemeth je inače mađarski perkusionista koji izvanredan zaista bubnjar i zapravo sa trojica tu i gitarista bio Gilad Hixelman. Virtuozi su dakle sa trojica, posebno kažem Chris Potter se izdvojio i on zaista predstavlja ikonu, hajde kažemo, jazz saksofona danas. A samo eto, da zaključim ovo javljanje sa tim, dakle da eto, za ta dva dana sam uspio da čujem zaista najrazličitije muzičke stilove na jako malom vremenskom prostoru, tako da, dakle, od, recimo, Sandjua, kao što sam rekao, to je neki fusion, pa, recimo, Marcin Pater Trio je nastupio, to je jedan standardni, kada kažemo, džez, pa sve do Šona Kutija, koji je nastupio sinoć, koji svira u potpunosti nešto bi nazvao music, ili, recimo, Tango Jazz Kvartet, koji je nastupio nakon njega, koji svira, dakle, tango. Tako da, hoću kažem, veoma zanimljiv izbor programa.
A kao kritičar, evo, možda ste već odgovorili u ovoj poslednjoj rečenici na to, podržavate heterogenost programsku ovog festivala, mislite da je to dobro ili da treba biti obazriv ili kako?
Da, mislim da treba biti obazriv i nešto, ono što jeste opšti komentar ljubitelja džeza, to je da mi se možda ne dopada to što Nišvil ipak na glavnoj sceni ima izvođače koji nisu uvek striktno vezani za džez i u tom smislu, budući da je reč o ipak u internacionalnom džez festivalu što stoji u naslovu festivala, možda bi trebalo izbjegavati zapravo one izvođače koji zapravo kao poput recimo Šona Kutija koji zaista osim na neke zaista, kad bi išli dubinski u neku analizu, ali oni nemaju mnogo veze sa džezom i zapravo nije svaka muzika koja sadrži improvizatorne elemente striktno vezane ili uopšte ima veze sa džezom, tako da s te strane to jeste diskutabilno, sa druge strane očigledno da je cilj organizatora da privuče publiku i da se otvori ka širem sloju ljubitelja muzike. Međutim, bar što se tiče ove godine, činjenica jeste da je bilo puno publike, ali ne, dakle, nisu bili puni kapaciteti popunjeni, tako da u tom smislu, ne znam, dakle, očigledno je potrebna neka drugačija strategija kako privući ljubitelje muzike, a sa druge strane ipak održati izvesan nivo i održati tradiciju Nišvila, budući da to je zaista ipak jazz festival primarno i trebalo bi tako da ostane.
Radoše, najlepše hvala. Dakle, bio je to naš Radoš Mitrović, a mi u studiju 2 Radio Beograda nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom, slikarom Bogdanom Pavlovićem. Bogdane, pomenuli smo samo u uvodu da pripremate jedan umetnički prostor zajedno sa svojim bratom, takođe slikarom Milivojem Pavlovićem. Da podsjetimo, reč je o ateljeu vašeg pokojnog oca Zorana Pavlovića, slikara, profesora Fakulteta likovnih umetnosti. O kakvoj ideji u stvari reč, pošto je ona tek u začetku?
Da, ova ideja je u začetku. Moram da kažem da takav sličan koncept već postoji u našoj porodici, u našoj široj porodici. Beogradskoj publici je poznat dom porodice Pavlović koji se nalazi u Jevremovoj 39, koji je u stvari jedna vrsta kulturnog centra sa zaostavštinom naše porodice u istoriografskom smislu reči. Mi imamo ideju da jednog dana, znači za godinu, možda malo više, otvorimo jedan prostor, galeriju, odnosno izlagački prostor, koji bi bio vezan za umetničke aktivnosti naše uže porodice, znači mog brata, izlagana bi bila dela mog brata Miška, moja i našeg oca Zorana, sa tendencijom možda od 2 do 3 dva, tri umetnička događaja godišnje, gde bi možda uključili i jednu izložbu na, od nekog od naših kolega iz inostranstva ili iz Beograda.
I kada se radi nešto što... Da li postoji sličan model? Pretpostavljam da da, ali koji vam je bio uzor negde u inostranstvu?
Postoje različiti modeli, postoje različite fondacije, postoje umetničke zbirke. Evo, relativno skoro je, pre možda par godina, otvorena jedna divna fondacija jednog od najpoznatijih galerista, ne samo francuskih, nego i svetskih, Ivana Lambera, to ona se nalazi na jugu Francuske. Zatim ima puno privatnih zbirki, tako dalje. Znači, to nije nešto što je novo, ali možda bi bilo nešto u skladu što je kao neka vrsta mesta gde se okupljaju ljudi iz profesije, gde se umetnička dela koja su stvarana u ateljeju izlaze u neku javnost, ali u autentičnom umetničkom prostoru, znači bivšem ateljeju našeg oca, tako da je to neka možda razlika i s tim što je naravno to naša privatna kolekcija.
Dakle, to ne bi bio legat u klasičnom smislu mislu reči,
nego
jedan živi, aktivni prostor.
Da, više nam je to ideja i cilj neki u skoroj budućnosti.
A u kakvom vi ateljeu radite u Francuskoj?
Moram da kažem da moj atelje se nalazi u sklopu paviljona ateljeja koji postoje od početka 20. veka. On se zove La Ruche ili Košnica i to je i mesto od istorijskog značaja, jer je u 20. veku su tu stvarali i radili umetnici koji su bili jako važni za modernu, to je kao recimo Šagal, Sutin, Modigliani, Zatkin. Glavna zgrada mesta je konstruisana od strane Gustava Eiffela i ovo mesto postoji, znači, već sa dugom tradicijom od 120 godina. Relativno skoro u okviru tih paviljona otvoren je jedan umetnički prostor, galerijski prostor, gde izlažu umetnici koji su iz paviljona, znači domaći, ali sa mogućnošću da pozovu svoje kolege sa strane, da izlažu sa njima. I to je, ja mislim, isto jako važno, kao što sam rekao malo pre, da se organizuju umetničke izložbe koje su kolektivne, gde se ljudi susreću i gde postoji razmena umetničkih ideja i umetničkih tendencija.
A kako se dolazi do takvog ateljeja? Postoji neka institucija konkursa ili preporuke?
Naravno, postoji, odnosno šalje se dosje. E sada to...
Ko gazduje? Grad, ministarstvo?
Naravno, to nisam pomenuo.
Mislim, prosto da je zanimljivo slušalcima.
Jeste. To je vlasništvo privatne fondacije. U jednom trenutku država, pošto su ti ateljeji dosta ostarili, recimo 60. i 70. godina prošlog veka, država je htela to da, recimo, sruši, da tu napravi neke druge stvari, ali srećom peticijom umetnika Pariza i zahvaljujući tome što je Šagal još uvek bio živ, Mark Šagal, i uticao je na ministarstvo da i na državu da taj prostor proda. Prostor je ceo, svi ti paviljoni su u stvari danas otkupljeni od poznate francuske porodice Seydoux, koja je vlasnik, a mi kao umetnici iznajmljujemo te prostore po cenama koje su cene kako grad Pariz iznajmljuje drugim umetnicima. Znači, to je privatna fondacija, naravno, pošto je od istorijskog značaja, tu dolaze razne grupe ljudi, to su posete i tako dalje, turističke, recimo. Znači, tu taj prostor i je za neke određene stvari u partnerstvu sa državom, što se tiče renovacije, što se tiče održavanja, tako da je to privatan prostor, ali ima i dotacije od države.
I očigledno se i cene formiraju prema onima koje dotira država, dakle možemo to da razumemo kao dobar način saradnje.
Naravno, saradnje gde, naravno, Francuska je poznata po tome da čuva svoju istoriju i tradiciju i da se trudi da što više privuče. Naravno, znamo da je Pariz turistički grad, ono, od turizma i živi, ali velike finansijska sredstva se ulažu u ono što je održavanje mesta koji su spomenici kulture.
look so sad. I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko. Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, Knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta.
Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS Izdavaštvo, potresan filmski scenario. Predrag Perišić, o životu i o smrti. Omnibus od pet priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS Izdavaštvo, 655-2735.
Eko. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Bogdanu Pavloviću i meni pridružila se Tanja Živković. Tanja, dobrodošli.
Hvala, dobar dan svima.
Tanja je bila pre neki dan u Akademiji nauka na predstavljanju knjige velikog kataloga izložbe Otisak vremena 70 kroz beskonačno. Reč je o izložbi i publikaciji objavljenoj povodom 70 godina rada grafičkog kolektiva u Beogradu. Tanja, možda pre nego što nam kažete na koji je način urađena ova lepa knjiga u stvari, Bogdan Pavlović je naš gost. Kako se vama čini izložba Grafički kolektiv?
Moram da kažem da je izložba izuzetna i ona pokazuje različite pristupe u grafici i pokazuje niz autora jako talentovanih, maštovitih. Izložba je izuzetno bogata i u stilskom smislu reči, u grafičkom smislu reči, u likovnom smislu reči, tako da je to sjajan odabir za jednu, možemo da kažemo, proslavu jednog važnog umetničkog prostora za Beograd.
I kada je ta vrsta izložbe u pitanju, to je jedna retrospektiva koja ide duboko u prošlost sada već, jeli? Sedam decenija je prilično veliko vreme. Koliko je takva vrsta izložbi važna za istorizaciju naše umetnosti?
Ja mislim da je svaka vrsta takve izložbe je važna ne samo za široku publiku, nego i za ljude koji se bave istorijom umetnosti ili istorijom grafičke umetnosti, ali u isto vreme ne možemo zaboraviti da se dešava u jednom periodu koji je letnji, tako da je važno i u tom smislu da se ljudima koji dolaze u Beograd, strancima, pokaže snaga naše umetnosti, grafičke umetnosti, da pokažemo se u najboljem svetlu.
Tanja, vi ste bili na predstavljanju ove lepe knjige i o kakvoj u stvari publikaciji reči. Ja insistiram na terminu knjiga, zato što je to prosto takav i format i njen obim i veoma lepa, dobra štampa. Kažite.
Pa ovako, knjiga je sjajna kao što je i izložba sjajna. A ono što je nekako na mene ostavilo utisak jeste to samo predstavljanje ove publikacije knjige, kako vi kažete, Sanja, koje je bilo veoma emotivno. Odmah bih to rekla. Na početku samog predstavljanja ove publikacije, koje je inače moderirala naša koleginica Tamara Vučenović, ona je kroz nekoliko lepih reči podsjetila na arhitektu i profesora Predraga Peđu Ristića, koji je preminuo početkom avgusta. E sad, pored toga što je Peđa Ristić bio poznat po projektima za gradnju više od 150 crkvenih hramova, on je takođe projektovao i unutrašnjost grafičkog kolektiva. E sad, svi smo svedoci da je galerija pre godinu dana iseljena iz svog prostora, ona i dalje nema svoj prostor, raseljena je i takođe smo bili u prilici da vidimo...
To se
i...
upravo sada rešava, koliko tako sam slušala Ljiljanu Ćinku.
Da, trebalo bi to da
uvodni tekst u ovaj, da mi idemo na ono što je naša tema, a to je ova lepa publikacija, Otisak vremena, uvodni tekst, autorka je Ljiljana Ćinku.
Jeste. Ona je umetnička direktorka od 81. ove grafičkog kolektiva i ona je pisala o istorijatu kolektiva i kroz poglavlje iz životopisa grafičkog kolektiva predstavila je prvi taj period ove galerije, kada su u stvari postavljeni svi profesionalni standardi kojima se teže i danas. Ostali autori su istoričari umetnosti, teoretičari, kritičari, dr. Irina Subotić, Gordana Popović-Vasić, Ljiljana Slijepčević, dr. Ješa Denegri i svako se posvetio nekoj posebnoj oblasti. Ljiljana Slijepčević govorila je, na primjer, o brojnim dobitnicima nagrade Veliki pečat, Ljiljana Popović-Vasić u tekstu Grafički kolektiv i grafički dizajn, govorila je o pionirskoj...
To jest napisala je, to sve postoji.
Da, da.
U ovoj knjizi.
Da, pisala je o toj pionirskoj i danas veoma referentnoj ulozi grafičkog kolektiva u afirmisanju različitih oblasti primjenjene grafike. Podsjetila je da je prva izložba primjenjene grafike bila 1953. godine. Zatim Irina Subotić piše o međunarodnoj saradnji u tekstu Grafika sveta. Podsjeća da je preko 1000 umetnika za ovih 70 godina prošlo kroz galeriju. Također rekla je da je naša grafika iz celog sveta, u celom svetu bila predstavljena, kao što su i grafičari iz celog sveta dolazili u velike centre i Zagreb i Beograd i Ljubljanu, a pre svega u Beograd i u grafički kolektiv. Između ostalog u Beogradu izlagali su bila su u stvari predstavljena dela i Viktora Vazarelija, Salvadora Dalija, Roberta Rauschenberga, Marka Šagala, koga ste i vi pominjali. Onda profesor Ješa Denegri, on se osvrnuo u svojim tekstovima na veoma specifične događaje i autorske pojave i izložbe. Neki od tih su EXA 51 iz 53. godine, zatim ornamentograf sa klatnima Zorana Radovića iz 66. godine i ono što je njemu takođe privuklo pažnju o čemu je pisao privatni život, međunarodna izložba Mail Arta iz 87. godine.
E sad u samoj knjizi, pored reprodukcija dela, tu su i fotografije iz života, u stvari tako galerije, grafički kolektiv sa otvaranja nekih važnih izložbi, i to je neka vrsta veoma zanimljivog dokumenta gde možemo da vidimo ljude koji ne moraju uvek, evo ja sam sad slučajno listajući videla fotografiju Gorana Markovića koji otvara jednu od izložbi reditelja, dakle nisu nužno ljudi na fotografijama, samo likovni umetnici. Bogdana, jeste hteli nešto?
Ne, slušam pažljivo što govorite.
Kažete,
tu su
Tanja.
Stvari predstavljeni i svi ljudi koji su značili i koji znače u istoriji ove važne galerije i ove važne institucije kulture, koji su pratili i prate njen razvoj i koji na kraju krajeva sada pružaju veliku podršku u ovim ne tako srećnim vremenima za galeriju. Ali ono što bih ja preporučila našim slušalcima i ono što je nekako na mene poseban utisak ostavilo, to su plakati. Na samom kraju galerije, na jednom velikom zidu, predstavljeno je oko 40 radova fantastičnih plakata koji su nastajali u prvoj deceniji kada je nastao grafički kolektiv, znači 50. godina. To su umetnici koji su predstavljali i reklamirali svoje izložbe. Pravili su plakate za sobstvene izložbe, a onda je jedan od osnivača galerije, Boško Karanović, za 50. rođendan, znači pre 20 godina, galeriji poklonio sve te plakate koje je čuvao, i to je jedno onako prosto blago koje izgleda divno.
Dakle, u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti do 18. avgusta izložba posvećena grafičkom kolektivu. Svedočanstvo o izložbi je ova publikacija koja je predstavljena pre neki dan, Otisak vremena 70 kroz beskonačno, 11 tekstova eminentnih stručnjaka koji su i svedoci trajanja ovog umetničkog prostora. Nadamo se da će novi prostor za grafički kolektiv ubrzo biti osposobljen i otvoren. Tanja, hvala.
Nema na čemu.
Bila je to Tanja Živković, gost emisije U prvih pet, Bogdan Pavlović, slikar. Bogdane, od aktuelnih izložbi u Parizu, šta biste nam preporučili da recimo sad možemo, Tanja i ja, da se teleportujemo i
evo,
da budemo tamo?
Evo, divna stvar što je Tanja pomenula Viktora Vazarelija. Evo, recimo, relativno skoro, pre dva meseca, bila je velika retrospektiva Viktora Vazarelija u Boburu, odnosno u centru Georges Pompidou, gde su predstavljena sem njegovih slika i grafički radovi i plakati, i u stvari jedan umetnik koji je obeležio sigurno u grafičkom smislu 60. i 70. godine. S druge strane, provenuo bi još dve izložbe u Grand Palais koje su zaista bile fascinantne. To je Crveno ili Ruž, izložba posvećena umetnosti socrealizma Sovjetskog saveza, isto tako sa jedan presek, umetnički presek ovakve vrste umetnosti kroz plakate i slike.
A odakle je stigla ta izložba?
Izložba je, ja mislim, rađena deo, to su kolekcije, različite kolekcije, ali najveći deo je, naravno, umetnički najveći deo tih kolekcija je ipak iz Rusije došao. A treća izložba koju bih pomenuo je vezana za ovogodišnju godišnicu 50 godina spuštanja na mesec. Znači, isto u Grand Palais, zove se La Lune ili Mesec. Izložba je jedan izbor umetničkih radova i umetničkih dela od antike, znači od antičke Grčke, Persije, Sumera i tako dalje, do današnjih dana, do savremene umetnosti, sa osvrtom na francuski i nemački romantizam. I u izložbi možemo da se upoznamo i sa, ako već ranije nismo videli, sa dokumentarnim delom ovog velikog događaja koji je obeležio našu civilizaciju, znači fotografije, autentične fotografije iz vremena spuštanja na mesec.
I s obzirom na to da je izbor veliki, kako birate izložbe na koje ćete otići?
Pa, po vremenu, najčešće biram po vremenu, ako mogu da obiđem onoliko koliko mogu, ali i po onome što me zanima, recimo ono što me najviše zanimalo od svih tih izložbi je recimo ova izložba Mesec, pošto je to jedna od tema koju i sam obrađujem kroz svoja dela.
Da li postoji galerija, neki
Mesec
umetnički...
ili kosmos, pardon.
Neki umetnički prostor, neka galerija gde nikada ne preskočite, šta god da postavljaju. Neki prostor kome verujete?
Pa sigurno bi to bio, evo, upravo pomenuti Grand Palais. Da.
U stvari to su pre svega ljudi kojima verujete, kustosi koji tamo rade, pretpostavljam.
Da, ali to je ipak i institucija koja ima za sebe dugu tradiciju izlagačku i koncepti i izložbe koje su izlagane, da li su retrospektive u pitanju ili tematske izložbe kao u ova dva primera, mislim da zavređuju uvek pažnju da se posete.
A koliko neko ko tek stupa na umetničku scenu ima šansu da izlaže u tako velikom i razvijenom gradu umetnosti kakav je Pariz?
Umetničkih prostora ima mnogo. Galerija isto tako. Galerije privatne se otvaraju i zatvaraju. To je jednostavno proces koji je neminovan i koji zavisi od ekonomije, od finansija, od ulaganja. I koliko ima šanse? Naravno da ima šanse izlagati, to nije problem. Jedini problem je ući u neke galerijske tokove koji su internacionalni, a za to vam treba ipak duge godine rada, duge poznanstva i jedna šira mreža ljudi koji prati vaš rad. Sve je naravno moguće, sve je otvoreno, ali naravno to je ipak, sve te stvari zavise uglavnom od tržišta, od tržišnih cena i od toga gde ste izlagali.
A postoji li neko ime za koje mislite da ćemo tek čuti, za koje procenjujete da je autentično zanimljivo to što taj neki mladi čovek radi?
Pa sad ne bi moglo da se... morao bi jako dobro da razmišljam.
Da li ste videli skoro nekoga koji je baš onako ostavio jak utisak na vas?
Jak utisak? Pa evo, reći ću moja koleginica Sandrine Elberg, koja se bavi fotografijom i koja, evo, baš se nadovezujem na priču o Mesecu, koja ima neke projekcije, fotografske projekcije u smeru izmaštanih galaktičkih mapa, galaktičkih prostora i tako dalje. Mislim da je to jedna od, sem što mi je draga prijateljica, zaista talentovana umetnica koja u sferi fotografije može puno toga da ponudi.
Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire. Depuis hier, putain,
Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire. Hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé, hey, petite, un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah, reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vaš i moj gost Bogdan Pavlović, slikar. Bogdane, pomenuli ste u malopređašnjoj priči o tome šta se može videti u galerijama u Parizu, tržište, pa bih voljela da malo o toj temi nešto više kažemo. Kakvo je tržište umetnina u Francuskoj i može li se naše na bilo koji način porediti sa tamošnjim? Dobro, zbog veličine ne, ali po principima po kojima posluje.
Pa mislim da ne može ni po principima. Vidite, ovaj, Pariz je tradicionalno umetnički grad i ne samo zbog svoje tradicije, on inkorporira zbog svog značaja i kulturnog i umetničkog i finansijskog, inkorporira u sebe velike sajmove umetničkih dela, salone i tako dalje, tako da nije samo pitanje veličine, nego je pitanje koncepta, stava, finansiranja. I znači, imate s jedne strane privatni kapital koji je veliki, koji se bavi investicijama u umetnosti, imate s druge strane jaku državu i koja podržava ne samo ne samo ono što je, što su istorijski spomenici, nego i savremenu umetnost, tako da ne bih mogao da zaista da poredim sa ovim što se dešava kod nas. Nije pitanje kvaliteta, nego je pitanje jednostavno stava, pitanje finansija i pitanje, naravno, kao što ste rekli, malo pre veličine i obima onoga što se izlaže i raznovrsnosti. I pre svega, vratio bi se na početak, scena, umetnička scena, da li je savremena umetnička scena u Parizu je internacionalna. Znači, ona podrazumeva širi obim i širi uvod onoga što je ne samo tržište, nego što je umetnost danas.
I
Kako to ide, recimo? Vi imate nekoga ko stalno brine o prodaji vaših dela ili to radite sami?
Ne, ja lično radim sam, imam već veliki niz poznanstava koja i kolekcionara koji prate dugi niz godina moj rad, ali pristupi tome su vrlo različiti, zavisi, imate, ja sam sarađivao i sa određenim galerijama i tako dalje, tako da zavisi, imate ugovori ili umetnički ugovori su različiti, imate i agente, međutim agenti umetnički su ipak, ta vrsta posla je ipak više zastupljena u anglosaksonskim zemljama nego u Francuskoj, ali naravno svi ti oblici komunikacije, tržišta, trgovine u osnovnom smislu reči zavise, su zaista individualno pitanje, ne mogu se primeniti ni na sve umetnike ni na sve galeriste, tako da to sve zavisi ne samo od slučaja nego i od vremena u kome se nalazimo, od ekonomije spoljne i uticaja politike.
I kao i kod drugih umetnosti, ni u likovnoj umetnosti, prosto umetnost ne može biti do kraja ili bez ostatka komercijalna stvar, kao što nije ni književnost ni muzika, ali da li prepoznajete nešto što bi bili trendovi, šta se sada recimo traži na tržištu i da li se ljudi, da li se umetnici prilagođavaju tome?
Vrlo često se prilagođavaju onome što tržište potražuje. A to je vrlo često vezano i u nedirektnom smislu, nego u indirektnom smislu i za politiku. Tako da ono što danas imamo u zadnjih 30-40 godina, to je recimo umetnost feminizma, umetnost homoseksualnih problema, umetnost, ekološka umetnost, to su sve tendencije umetničke koje biraju određene siže koji su aktuelni. Tu nema naravno ništa loše, nego jednostavno umetnici koji obrađuju ono što je svet danas kroz svoje umetnička dela. Imate drugi niz umetničkih poetika koje se bave drugim stvarima koje nisu vezane toliko za politiku. Sve je naravno moguće i sve je otvoreno. E sada, u tome svemu, da li ima nekih umetničkih tendencija danas koje bi bile na neki način homogene? Ja mislim da ne. Svet je u umetničkom smislu heterogen, on nudi, možemo da kažemo da je došlo u zadnjih 30-40 godina sa postmodernom umetnošću do demokratizacije umetnosti, ali ne samo do demokratizacije umetnosti, nego i medija kojima se izražavamo. Umetnost danas je vrlo često vezana za tehnologiju, vezana je za nove medije, za društvene mreže, tako da umetnost likovna ili vizualna, tačnije rečeno jer to podrazumevam širi spektar izražavanja, može da se reflektuje na sve domene onoga što mi živimo i može da se koristi, i umetnik je danas kredibilno može da koristi sve ono što današnje društvo omogućava kroz tehnologiju, kroz nauku i kroz ono što živimo u svakodnevnom životu.
Dakle, hoćete da kažete da je prosto prirodno da u određenom trenutku kada je neka tema aktuelna, to postaje i tema umetničkog dela, a ne da ima poželjnih tema, recimo?
Ja mislim da je prirodno. Da je prirodno da umetnik odgovori na ono što ga se tiče, a tiče ga se ono što živi. E sada, u svemu tome ima naravno i mnogo stvari umetnosti koje su tendenciozne, koje su pretenciozne, ali to je jednostavno stvar, individualna stvar umetnika i stvar onih ljudi koji takvu vrstu umetnosti podržavaju.
Vreme je da preporučimo nešto za čitanje, ko što sam obećala na početku. Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Japanska književnica Sayaka Murata, roman se zove Prodavačica. I ko nam je izdavač?
Izdavač je Buka. Nataša Tomić je prevela sa japanskog, što je vrlo bitno, znači sa neposrednog jezika. Sayaka Murata je rođena 1979. godine i spada u red, da kažemo, te srednje generacije japanski pisac, ali jako je popularna. Imala je s ovim romanom ogromni tiraž, odmah nakon toga je prevedena na 20 jezika i što je retko da u Americi budete na top listi čitanosti više meseci. neveliki roman, ali čini mi se da su se svi negde pronašli u ovoj knjizi. Naravno, Buka je već imala, da kažemo, izlet u japansku književnost, Ryu Murakami, jedan pisac horor priča ili horor romana, nešto sasvim suprotno od svog prezimenjaka Murakamija. I imao jedan, Buka je takođe objavila roman Hiraide Takashija Gošća, koja je bila isto jedna od tih popularnih knjiga u Japanu trenutno. Znači, to su sve romani napisani pre nekoliko godina, a za ovu knjigu možemo reći da ima dosta iz ličnog iskustva Seoko Murate, jer glavna junakinja je prodavačica u jednom mini marketu, a i autorka je radila jedno vreme kao prodavačica. I to neposredno iskustvo očigledno uticalo mnogo na samu radnju romana. Ona tako dobro barata sa tim likovima, situacijama koju ne možemo mi znati kao, na primjer, kupci, a ona je radila kao prodavačica. U svakom slučaju, glavna junakinja, sam ukratko da kažemo, knjiga je pisana u prvom licu, Keiko Furukura. Ima 36 godina, živi sama u jednom malom skromnom stanu od 12 kvadrata. Dobro, u Japanu su svi stanovi mali, ali ovo je sad ispod svakog proseka. Znači, njen život je takav usamljenički, bez prijatelja, ponekad se sretne s drugaricama iz detinjstva, ima sestru, roditelje, ali koreni njenog, da kažem, njene izolovanosti potiču još iz detinjstva, kada je ona sama shvatila da, pod znakom navoda, nije normalna. Ona je sebe prepoznala u nekim situacijama da nije kao druga deca, da ne reaguje na iste situacije kao druga deca u parku, u igri, i onda su roditelji je vodili kod lekara i onda su lekari rekli njoj treba samo puno ljubavi i oni su je to dali, ali očigledno glavna junakinja imala i drugi problema. I upravo u tome da niste normalni, što u stvari danas društvo smatra kao normalnim? Kako je to socijalno ponašanje, situacije koje vi, kojima vi iskazujete da ste normalni, opet stavljam pod znakom navoda, jer tu reč upotrebljava junakinja, normalan ili nisam normalan. I znači, ni ta ljubav, ni pažnja okoline nije dovoljna ako se vi osjećate suviše frustrirano i usamljeno. I kako je glavna junakinja tu frustriranost i svoju neprilagođenost društvu izbegla? Pa tako što je imitirala drugi. Ona je posmatrala prodavačice, kolege, ljude, kako se ponašaju, šta govore, jednostavno to mimikrijom ili, da kažemo, preuzimala je uloge kao u pozorištu. Sad sam jedno, sad sam drugo, ali sam se prilagođavala situacijama. I upravo tu, ja mislim, da su se prepoznali mnogi ljudi, jer zapitajmo se danas koliko smo iskreni, koliko glumimo pred drugima, da li govorimo iskreno ono što mislimo ili se skrivamo iza te maske neke ljubaznosti, pažnje, empatije i već tako ima. Znači, u ovom romanu Sayoko Murata progovara u stvari i o savremenim problemima društva. Rad u firmama na zapadu je, pa i ovde, postaje sve više da neka vrsta robovlasničkog odnosa između radnika i vlasnika. I u ovoj situaciji imamo u ovom romanu jednu vrlo čudnu situaciju. Pre početka radnog vremena poslovođa postrojava radnike kao u vojsci i kao mantru moraju da ponavljaju neke rečenice ljubaznosti kojim se obraćaju svojim, da kažemo, kupcima koji ulaze u radnju. U stvari, da li ljudi postaju roboti? Kakvi su ti odnosi unutar društva? Glavni junakinji, na primjer, stalno se zamera i prijatelji okolina zašto se nije udala, zašto nema decu. Znači, prosto nemate u današnjem vremenu pravo na neki svoj izbor. Nešto vam, neke društvene norme se nameću i onda, naravno, glavna junakinja nalazi isto jednog muškarca koji ima iste probleme kao ona. Znači, isto se društvo zahteva od njega da ima porodicu, decu, on to prosto ne želi. I tako dolazimo do ovog začaranog kruga kada u stvari dva usamljenika, dve neprilagođene ličnosti pokušavaju da odglume normalnost, ali iz upčanih sveta se okreće i ako, naravno, nešto nije ispravno, odmah se koči. Upravo tu glavna junakinja shvata problem, kao i Shirahu, drugi junak. I to je ta priča koju Japanci, u stvari, kad pogledamo sve njihove romane, oni govore o otuđenosti, usamljenosti, neprilagođenosti. To radi i Haruki Murakami, to radi i mnogi drugi autori i na zapadu, govorim, u Evropi. To je jedan stil pisanja koji je očigledno nalazi svoje čitaoce, upravo ono što sam rekla s početka, svi se negde prepoznamo u likovima, u situacijama i upravo mislim da je to ključ čitanja ovog romana, to je nešto što nam je svima blisko poznato, ta neprilagođenost u svetu. Da li smo svi spremni za svet oko nas? E, to je jedno pitanje koje možemo svi da postavimo.
Dragana, veliko hvala. Dakle, roman Prodavačica, japanske književnice Sayaka Murata. Sayaki Murata, u stvari, moramo menjati.
Da, razumljeni.
Padeže. Da pitamo naše goste, Bogdana Pavlovića, šta vi sada čitate? Mislim, sad ste
gužni. Trenutno sam na raspustu, ali evo, mogu da pomenem nekoliko knjiga koje sam pročitao u zadnjih, ne znam, mesec, dva, tri dana. Relativno skoro sam imao priliku da pročitam, ranije nisam čitao, knjigu Vreme čuda Borisa Pekića, jedan sjajan roman, naravno, Pekić je jedan od naših najvećih savremenih pisaca, a roman sam po sebi je jedan prikaz Hristovih, ne iz ugla, iz božanskog ugla, nego iz ugla običnog čoveka iz vremena stare Judeje. Zaista knjiga koja je nezaobilazna, jaka, autentična i duboko potkovana istorijskim činjenicama. Drugu bi pomenuo, koju relativno skoro sam pročitao, koja je jedna literatura mnogo lakšeg karaktera, to je Braća Sisters, to je jedan western roman po kome je relativno skoro napravljeni film. Svi kažu, moji prijatelji kažu da je film sjajan, film nisam gledao, a knjiga je jedna lagana literatura koja može da se pročita, ali ima jednu lepu humanu poruku. I treću knjigu bi možda izdvojio, to je od Amrite Pritam, mislim da se zove, spisateljica indijska, koja je u svojoj profesionalnoj karijeri ipak pesnikinja, a ova knjiga, taj čovek se zove knjiga, je zbirka njenih pripovedaka i ona ulazi sigurno u tu plejadu indijskih spisateljica savremenih koja ima svoju sada već dugu tradiciju.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Not poppy, no mandragora, nor all the drowsy syrups of the world shall ever medicine thee to that sweet sleep which thou owest yesterday. Zapalit ću ga sa
shall ever medicine thee to that sweet sleep which thou owest yesterday.
Eko. Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft. Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Živo, dinamično u studiju 2 Radio Beograda, Bogdanu Pavloviću i meni se pridružio moj kolega, urednik kulture u nedeljniku NIN, Dragan Jovićević, novinar, filmski kritičar, u stvari doktor dramaturgije, tako?
Pa da.
Da krenemo od
suke. Da krenemo od toga, da.
Da krenemo. Dragane, dobrodošao.
Hvala, hvala na pozivu.
Cijeli dan na filmu, divni moto ovogodišnjeg Hercegnovskog filmskog festivala, koji je nekako porastao u odnosu na ono što smo ranijih godina mogli da viđemo. Mi smo izveštavala je koleginica Vitka Vujnović prethodnih dana za nas. Dragane, ti si tamo bio kao član žirija kritike.
Jeste.
Jednog od zvaničnih žirija i više od 100 filmova u različitim selekcijama je prikazano. Hoćeš prvo da nam kažeš generalne utiske o festivalu i o tome koji su po tvojom mišljenju filmovi najbolji?
Da, pa evo ovako, ja sam prvo bio iznenađen s obzirom da 12 godina nisam bio na festivalu, da je on toliko napredovao. Dakle, od jednog festivala koji je bio onako okrenut ka toj nekoj produkciji u regionu, sa akcentom na eksiju teritoriju, do jednog festivala koji je danas, koji ima zapravo vrlo ozbiljne selekcije, vrlo promišljene selekcije, veliki broj filmova i ono što je najbitnije da zapravo se traži jedan novi filmski izraz. U ovogodišnjoj konkretno selekciji, glavnoj takmičarskom programu, videli smo prvi put 4 filma iz matične zemlje Crne Gore. Mislim da se to neće skoro ponoviti. Prosto je bila takva godina, bio je takav presek, plus koprodukcije. Tu je naravno bio domaći film Ajvar, koji je većinski srpska produkcija, manjinski crnogorska, ali opet i tu je Crna Gora učestvovala u produkciji. Tako da mislim da je po tome pre svega ovogodišnji Herceg Novi onako odskočio od ne samo tih koji su bili do pre nekoliko godina, nego i, kažemo, ovih vremenski nama bliži, koji prosto, ja ne verujem, evo već znam da će iduće godine crnogorski biti jedan ili dva filma.
I bukvalno je bio ceo dan u filmu,
bukvalno,
čak
da.
Četiri mesta za projekcije.
Tako je.
I pretpostavljam da nisi ni stigao da vidiš sve.
Ne.
Živ čovjek to ne može.
Da, mi smo imali, pošto sam ja bio u tom žiriju kritike, ja sam morao da vidim tih 12 filmova koji su se takmičili za nagrade. Dakle, sem XU, tu su bili i, bila i tri filma iz regiona, bugarski film Otac, rumunski film Monstrumi i ovaj turski film Prelepa ravnodušnost. Tako da to je već onako jedan dosta veliki obim filmova za 5 dana videti 12 naslova dugometražnih. Mislim da druge stvari nisam ni stigao da vidim. Međutim, naravno, pošto je festival i tako sad organizovan da neke sporedne programe možete videti u nekim drugim bioskopima, uspeo sam da uhvatim Kena Loacha ipak i pored ovih 12. I na zatvaranju smo videli kanskog pobednika, film Parazit. Dugo nećemo videti bolji film od kanskog pobednika. Apsolutno to što su se u Kanu ujedinili kritičnosti i žiri i publika, da je to bio najbolji film festivala. Ja sam onako sa malom skepsom otišao to da gledam kad tako svi naglas pričaju da je nešto fenomenalno. Međutim, potpuno su me uverili da je to jedan od vjerojatno najboljih filmova ove godine.
Je sad takmičarska selekcija, da, po tvom mišljenju, kakva je?
Da. Pa, znate kako, kada se radi ova, kada se prosto radi presek jedne produkcije, onda tu ima svega i svačega. Znači, oni su hteli da imaju svoje 4 premijere i to je dobro. Ali mi smo videli 4 potpuno različita filma iz iste zemlje, što je takođe dobro, međutim, oni su različito kvalitete. U tom nekom umetničkom smislu potpuno je skočio Ivan Salatić i njegov film Ti imaš noć, koji je kod glavnog žirija dobio nagradu za režiju, a mi smo mu dali nagradu za najbolji film. Udruženje kritičara. Dali smo mu nagradu za najbolji film zato što smo pre svega tražili jedan novi filmski izraz, jednu novu estetiku. On je po svemu drugačiji. Znači, to je jedan art film. Zahtevan je za gledanje, nije hermetičan. Ima jednu vrlo interesantnu temu o propasti brodogradilišta baš u Herceg Novom. I on je pričan na jedan onako vrlo ekspresivan način, možda bliži tim nekim daleko azijskim produkcijama nego ovim balkanskim, što se nama jako dopalo. Na moje veliko iznenađenje, glavni žiri je nagradio film Bog postoji, ime mu je Petrunija. Mene je to iznenadilo zato što je to film onako koji prosto pokazuje gde je Evropa danas. A to je kako se danas, ja inače imam tu teoriju, da je u 21. veku jedina umetnost koja je stradala film. Pod zahtevima raznih fondova koji su tražili da se prilagođavaju teme raznim državama da bi dobili pare. I politička korektnost u Americi koja je urnisala film. Mislim da su propastili film načisto razne NGO organizacije koje traže prava manjina i tako dalje. I onda po tom diktatu prosto film kao umetnost rade. Ali kada morate tako da snimate da bi prosto dobili novac za rad, onda vi morate da prilagođavate svoje ukuse raznim drugim uslovima i onda tu negde strada ta umetnost. Bog postoji, ime mu je Petrunija, prvo je primer toga. Ali opet, to je jedan celoviti film, to je jedan film koji je gledljiv, ja ne kažem da je negledljiv, to je najbolji film sestara Mitevski, te one i Labina, one kao glumica i rediteljka, mislim da je ovo već peti film zaredom. I to su dva filma koja su, dakle, bila u vrhu nagrađenih. Treći film je rumunski film Monstrumi, koji je, po mom mišljenju, jedno onako remek delo o kome će se tek pričati. Pošto dolazi u Beograd, bit će na nekoliko festivala, ovde vidjet ćete već film. Po svemu je osoben. Priča o jednom bračnom paru koji se raspada, međutim on je našao jedan jako dobar ugao, a to je da mi sve do samog kraja ne vidimo šta je problem i zbog čega su oni. I u tom, mislim, ne koristi 16:9 odnos filmske slike, nego 1:1 scenama i gledamo njih suženo, gde je ta klaustrofobija njihove bračne zajednice još izraženija. Tako da eto, to su recimo ta tri filma koja su po mom mišljenju zaista bila najbolja.
A rekao si u jednom trenutku da ste vi kao žiri kritike tražili nešto što je pomak u filmskoj umetnosti, pošto pratiš i druge festivale i razume se savremenu produkciju i našu i stranu, znači pomaka ipak ima u dobrom smislu reči, u kvalitativnom smislu. Pa, u savremenom filmu.
Pa ima, zato što ja to uvek gledam kod onih koji zapravo imaju, uvek sam na strani onih koji nemaju pare. Jer oni onako čistije rade film. Ne znam kako bi sad to objasnio, ali recimo festival je otvorio film Grudi, Marije Perović, koji je zapravo nastao iz televizijske serije. on je, vidjeli smo gledali četiri, smo, da, na RTS-u je bilo četiri epizode, ona je to redukovala u film, međutim ona je dobila tu jednu potpuno drugačiju malu. Vidi se da je to rađeno sa televizijskim sredstvima, sa televizijskim budžetima i tako dalje, međutim kao film je vrlo održiv i gledljiv, znači onako to je recimo, to su te neke onako skrajnute vrednosti kinematografije koje uvijek na festivalima imamo priliku da otkrijemo, jer imamo preseke produkcije. Tako da recimo, eto, Grudi su, one se nisu takmičile prosto, jer je Marija u upravnom odboru festivala i film je opet nastao iz serije, pa nisu, smatrali su da bi to bio ovaj sukob interesa da se Grudi takmiče za nagradu, ali Grudi su otvorile ovogodišnji Hercegnovski festival i vrlo interesantno da je tako na jedan, da tu jednu tešku temu, a to je rak dojke kod žena, zapravo ona je sa jednom tako nevjerovatnom lakoćom zapravo ispričala. To je jedan onako vrlo gledljiv film, a zapravo se bavi jednom vrlo teškom, da, jednom vrlo teškom temom. Doduši oni koji su gledali ovaj seriju, a ja znam da je imala milionsku gledanost prosto po onom što sam pratio, znaju o čemu priča. Tako da bilo je tu još ove filmova koji su bili interesantni u tom glavnom programu. Recimo, bila je i crnogorska premijera filma Ajvar. Mi smo ga videli na
Paliću.
Na Paliću, da. Ana Marija Rossi također u svom debitantskom filmu. I to su upravo i mjesta gde možete da diskutujete o filmovima i da vidite zapravo gde se mi danas nalazimo u regionu, koje su sve, to su uvek tako te interesantne stvari za poređenje i naravno ono što je još interesantnije jeste koje su sve tu mogućnosti daljih produkcije i koprodukcije. To se najbolje vidi na festivalu, a kažem, ove godine Herceg Novi u tom smislu baš skoči.
Da pitamo našeg gosta Bogdana Pavlovića koju vrstu filma voli. Postoji neka određena vrsta ili to nije merilo kada birate šta ćete gledati?
Ne, ja volim naravno kao mlad čovjek, odnosno kao dečak, još davno sam bio zaljubljen u naučnu fantastiku preko literature i preko filmova. Ali evo mogu da pomenem par filmova koje sam relativno skoro gledao, ali sem filmova igranih, ja volim i dokumentarne filmove i pre svega animirane filmove. Evo promenuo bi jedan animirani film koji je francusko-japanska produkcija, koji je rađen pre, ja mislim da ima 5-6 godina, zove se Crvena kornjača i to je jedna poetska vizija sveta, simbolična, jako je simboličan film, nema dijaloga, samo je muzika i crtež u pitanju, a to je radio jedan poznati belgijski animator. Onda relativno skoro sam imao prilike da gledam jedan sjajan film, po mom mišljenju, zove se Staljinova smrt, to je, mislim, engleska produkcija ili je englesko-američka. Na jedan burleskan način je prikazana politička borba za vlast posle Staljinove smrti. Glumci su sjajni, film je pun obrta, tragikomičnih obrta. I treći film je, i mislim da je datira isto tako pre jedno 7-8 godina, to je Nikite Mikhailkova 12. Ja mislim da je to, ispravit ćete me, ali to je verzija jednog starijeg filma.
12 gnevnih ljudi.
Jeste, 12 gnevnih ljudi, ali taj film je meni ostavio jak utisak, ne zbog svoje, toliko zbog svoje poruke, zato što tu ima dosta nekih elemenata koji meni nisu dragi, radi se upravo pometnutoj političkoj korektnosti, ali mi je i drag film iz prostog razloga jer pokazuje koliko je ruska gluma jaka i koliko Nikita Mihajlov sa puno obrta i dramaturških radnji i manipulacija može gledaoca da uvede u neočekivan razvoj događaja. Eto, to bi pomenuo.
A Bogdane, vi i sami kao umetnik stvarate u različitim medijima. Koliko je video rad u savremenoj umetnosti, po vašem osjećanju, koliko se približio eksperimentalnom kratkom filmu?
Po mom mišljenju, u stvari, video rad kao likovna umetnost jeste proizašao iz eksperimentalnog filma. I ta veza je sad već traje zadnjih 50-60 godina. Video rad jeste danas likovna umetnost, ali duboko vezan za film iz prostog razloga pošto tehnički on proizilazi negde iz filma, iz pokretne slike i tako dalje. Sada u tom svemu što se danas prikazuje kroz video radove, tu ima i puno animiranih filmova koji spadaju u domen video i umetnosti. Znači, to su stop motion filmovi koji su vezani za stop motion fotografiju ili stop motion najteže, pa isto, oni ipak potpadaju pod video zato što su rađeni kamerom, zato što je to pokretna slika i tako dalje. Ali mislim da je video umetnost danas jako važna, jer ona nudi, u zadnjih sigurno 30 godina, jer nudi eksperimentalni pristup likovnosti kroz jednu tehnologiju koja nije čisto slikarska, koja nije čisto likovna, ali može da postane, što naravno zavisi od umetnika koji obrađuje određene teme i kako on vidi svet.
I pitanje za kolegu Jovićevića, od ovih filmova koje si video na festivalu u Herceg Novom, u tom likovnom smislu koji je u vizualnom, dakle, ostavio na tebe jači da. Utisak.
Da, pa to je svakako Ti imaš noć, prvo zbog, on ima taj malo eksperimentalni pristup. To su sada već uigran taj tim snimateljsko-montažerski, Jelena Maksimović kao montažerka, koja je nagrađena nagradom Živko Nikolić upravo za montažu filma Ti imaš noć. I Ivan Marković kao snimatelj i direktor fotografije. Oni imaju sad jedan stil, videli smo u filmovima i kod Aneta Komljena i kod njihovih filmova, naravno, oni su radili te srednjometražne filmove i dokumentarne filmove. Jelena imala taj film Taurunum Boy, koji je bio na Beldoksu. Oni su onako sa te tehničke strane dosta doprineli filmskom jeziku Ivana Salatića na filmu Ti imaš noć. Tako da je on onako, pogotovo sad je spomenuta eksperiment i to je vrlo zanimljivo, zato što vi kada počnete da radite, vi u stvari ne znate gde će otići vaš materijal. Ja sam pre nekoliko godina počeo da snijem jedan kratki film koji je završio baš kao video rad, zato što je prosto film je tako živa jedna materija. Ne znate kako će da se, u kom pravcu će da se dalje razvije, i upravo je ta eksperimentalnost i zapravo hrabrost da se upuste u taj eksperiment na pričanje tako zanimljive priče i doprinela filmu Ti imaš noć Ivana Salatića, zato što je on po svemu neobičan. I ne samo u narativnom, već i vizualnom smislu. A taj vizualni aspekt filma i tekako podržava taj narativni. Što je uvijek jako bitno. Ukoliko vam se ne slože priča i slika, tu možete vi da izmišljate i novi, nego to je jako bitno da vi zapravo potrefite priču i da je prilagodite stilu snimanja i obratno. I kada se te komponente slože, onda se dobije nešto što je tako originalno i drugačije. A inače, u svakom drugom smislu se možemo da diskutujemo gde može da ode. Recimo, ja sam shvatio da je taj moj film bio video rad kad sam shvatio da mi se ne slažu slika i priča. I onda sam ga okrenuo ka toj likovnosti. Ali likovnost je danas u eri kada vi možete sa mobilnim telefonom malo boljim da snimite film, kada imate telefone koji zapravo daju filmsku sliku, to zrno filmsko, i kada možete time da manipulišete, to je naravno jedna ogromno debatno polje. A to je zapravo ne samo šta je danas film, nego šta je zapravo ta filmska slika i kako se zapravo filmskom slikom možete izraziti. Da možda ni ne morate da imate priču, nego da slika sama po sebi nju priča. Znači, prosto to je danas mnogo liberalnije nego recimo u vremenu kad sam ja to studirao, kad se znalo tačno pravila šta i kako. Sad je prosto ta tehnologija malo učinila to ne samo javno dostupnim, već i javno debatnim.
Bio to gost kritičar emisije U prvih pet, Dragan Jovićević. Hvala.
Hvala na pozivu.
I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Never found the end.
Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti, koji su se razvili u 19. stoljeću, zaostali rudimenti jedne palanačke sredine i ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
U prvih pet Radio Beograda 2 vaš i moj gost Bogdan Pavlović, slikar. Bogdane, malo smo pomenuli sada video kao jedan od medijuma u kojem se savremeni likovni umetnici izražavaju, a od čega zavisi kada vi kada radite nešto novo ili pripremate izložbu, šta ćete odabrati, da li će to biti nešto tradicionalnije tipa crtež, slika, uljem, koristite uljane boje i dalje, da. Ili će to biti neki nešto drugo?
Da, pa moram da kažem da to uglavnom zavisi od sižeja koji je ili dogovoren ili već postoji, tako, ali zavisi i od prostora. Evo recimo u poslednjih nekoliko godina ja sam radio na jednom projektu koji podrazumeva ili u sebi sadrži različite oblike izražavanja slika na jednoj vrsti tisona crnog, fotografije, videoradove, crteže u atlasima i animirane filmove, odnosno animirane stop motion videoradove. U zavisnosti, taj projekat se zove Another Country ili Druga zemlja, u zavisnosti od prostora u kome se izlažu dela i od zavisnosti od scenografskog pristupa prostoru i sižeu same izložbe koja je zadata, ja sam imao prilike, odnosno imam prilike da se igram i da manipulišem tim elementima i da pravim sam scenografiju u okviru jednog prostora, tako da je to neka vrsta, hoću da kažem, slobode igranja, kao što deca manipulišu igračkama, tako i ja kao umetnik imam pravo da manipulišem različitim medijima i te medije u zavisnosti od onoga kako želim da ih prikažem, ja ih i selektujem ili zabiram u kako da osmislim jedan prostor. Eto.
Kad pomenuste atlas, te listove iz tog vašeg atlasa.
Jeste, to je.
Imali ste jedan period kada ste, ja ne znam sad koji je to red, to postoji neki vaš red, zašto je tim redom postavljano, ali ste niz tih radova postavili na Instagram.
Da.
I sad, tako ste u stvari i komunicirali sa više nas, jeli?
Jeste.
I pokazali prosto najdemokratičnije moguće ono gde god čovjek živi, mogao je to da vidi. Koliko u tom smislu su novi ovi načini komunikacije, različite mreže kao što je Instagram, pomoć umetniku savremenom?
On je pomoć, Instagram je, evo odgovorit ću na prvo pitanje, Instagram je Instagram, Facebook, društvene mreže, YouTube kao jedna forma izražavanja ili Vimeo, malo interesantniji oblik društvene neke mreže, su u stvari pomoćna sredstva gde umetnik komunicira sa publikom. Naravno, još uvek postoje galerije, izlagački prostori, umetnički ateljeji gde svi umetnici, većina umetnička stvara ili umetničkim ateljejima ili u prostoru koji je javni, ali ono što društvene mreže, savremena tehnologija nudi je demokratizacija i komunikacija pre svega, kao što je Dragan malo pre rekao u vezi novih medija, eksperimentalnog filma, eksperimentalnog videa. E sad ja bi se vratio na ovo što ste promenuli, ti atlasi na kojima sam radio, to je znači finalni neki proizvod onoga što sam radio niz godina. Moram da kažem za beogradsku publiku, ako se ne seća, prve moje slike iz mladosti su vezane za geografske mape, za izmaštana putovanja, burleskne bazene ili geografiju, ekologiju i tako dalje. A mnogo godina kasnije, kad sam počeo da se bavim fotografijom i videom, želeo sam da inkorporiram u atlase crteže koji bi bili preuzeti iz fotografskih predložaka iz mog života. Znači, to je neka komunikacija sa onim što sam ranije radio, ali na jedan nov način, gde je neke od intimnih scena ili scena koje mene zanimaju u onome što živim ili projektujem kroz fotografsku kameru, znači svakodnevni život inkorporiran u jednu knjigu koja je atlas, koja je univerzalna i samim tim ideja ili koncept je bio da, da ono što je naša stvarnost, koja je svakodnevna, postaje negde i univerzalna. Iz tih atlasa su proizašlo nekoliko stop motion video radova, to su rudimentarne animacije, ali gde u kojoj nema prave naracije, nego više pokret preuzima ulogu onoga što bi...
Likovnog elementa.
Jeste, likovnog elementa, ne likovnog elementa, nego pokret sam po sebi nosi emociju, kao recimo u eksperimentalnom pozorištu ili kao u happeningu, tako da je sam pokret po sebi poruka, a bez nekog većeg pričanja priče.
Ja sam vas danas kad ste došli pre emisije pitala, odnosno rekla sam vam da ne mogu da nađem na internetu vaš projekat Astralija.
Da.
A Astralija kao projekat u stvari ne postoji, to je
Jeste, izmašteni kontinent, to je neka veza sa prošlim radovima, to je jedan kolaž koji sam pravio pre jedno možda 15-20 godina, ali danas sam ga inkorporirao u te atlase. O čemu se radi? Australija je igra reči, Australija je kontinent, ali je ideja ili koncept je bio da se u kontinent koji poznajemo geografsko podneblje, geografski identitet, inkorporiraju se zvezde, galaktičke projekcije i on postaje univerzalni kosmički kontinent. To je jedna igra koncepta koji je vrlo blizak onome što je René Magritte svoje vremeno radio kroz svoje slike. Taj izmaštani kontinent nosi svoj identitet i zato postoji ta igra reči Australija, što znači južna zemlja, a ja sam preobratio ga u Australija, koji je u stvari jedna astralna kosmička zvezdana projekcija.
Dobro. I kada prosto svako od nas u svom poslu se i druži sa ljudima iz te vrste posla, sa kim se družite od umetnika u Parizu?
Pa pomenuo bi nekoliko naših i nekoliko francuskih umetnika koji su mi, čije poetike su mi jako drage i interesantne. Pomenuo bi dva umetnika koji su, zbog kojih sam i ja počeo malo fotografijom da se bavim. Moram da napomenem da ja nisam fotograf, ali fotografija mi služi ili kao predložak ili kao možda i kao finalitet. Ali recimo pomenuo bi zagrebačkog umetnika fotografa Žarka Vijatovića, zatim sarajevskog fotografa Milomira Kovačevića Strašnog. Tu naravno ima dobar deo ovih umetnika koji su otprilike moja generacija, sa kojima se viđam i razmenjujem ili izlažem zajedno, kao što je Brankica Žilović, kao što je Mihajl Milunović, Filip Mirazović, Mihajlo Trifunović i nekoliko francuskih umetnika bih pomenuo, kao što je francuska umetnica grčkog porekla Ana Foka, zatim Jean-Louis Tornato, moj dragi kolega, isto fotograf, i Sandrine Elberg, koju sam relativno malo prepomenuo.
I šta sada spremate, šta sada radite?
Sad trenutno spremam jednu izložbu u saradnji sa jednom francuskom kuratorkom, Anne Malherbe, ona se zove, i spremamo jednu izložbu koja bi bila grupna, koja bi bila u prostoru koji sam malo prepomenuo, u sklopu naših umetničkih paviljona, i to je izložba koja bi se bavila crtežom. Ideja nam je i koncept nam je da predstavimo sve one savremene tendencije u crtežu, znači sve ono što crtež znači danas. Izbor bi pao na umetnike koji se bave raznorodnim pristupima u crtežu, znači tu ćemo da izaberemo umetnika koji neguju apstraktni crtež, zatim konceptualni crtež, minimalni, figurativni, dokumentarni, fikcionalni ili izmaštani ili narativni crtež, tako da bi to bila neka prezentacija različitih formi umetničkih, ali pristupa umetničkih, ali u okviru onoga što se smatra crtež.
and do it all by myself. You gotta help me. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. I may have to wash, I may have to sew, I may have to cook, I might mop the floor, but you help me. Oh, help me, darling. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. Talk, oh, you talk to me, hear me, darling, oh, hear me, baby. You know, you don't hear me, darling, I'll have to find myself somebody else.
I evo lagano zaokružujemo današnje izdanje emisije U prvih pet. Za vas smo prokomentarisali filmski festival u Herceg Novom, prva dva dana Nišvil Jazz Festivala, preporučili roman Prodavačica Japanke Sajake Murate i knjigu Otisak vremena 70 kroz beskonačno, u stvari katalog velike izložbe o grafičkom kolektivu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Još malo vremena za razgovor sa vašim i mojim gostom Bogdanom Pavlovićem, slikarom. Počeli smo priču najavom pretvaranja ateljeja vašeg oca Zorana Pavlovića u umetnički prostor koji treba da postane u perspektivi i otvoren za javnost. I nekako ima već dosta godina, 14 godina kako je.
Da, 13 tako, godina.
13, izvinjavam se, vaš otac više nije sa nama. Koliko je on kao umetnik uticao na vas?
Moram da kažem
na vašu umetnost.
Da, moram da kažem da sa našim ocem smo imali zaista jedan divan prijateljski odnos i taj odnos je bio jako otvoren. S tim što on i kao pedagog dok je radio na akademiji i kao profesor slikanja i profesor istorije umetnosti, mislim da nije direktno uticao na rad svojih studenata. Pa tako nije uticao ni na rad mog brata Miška, ni na moj. Jednostavno, kroz razgovor smo se trudili, kroz razgovore različite, da razumemo jedni druge, da razumemo ono što je savremeni trenutak, što je savremena umetnost, a mogu da kažem i ono što je politika ili ono što su socijalna previranja u okviru onoga što živimo. Tako da je to bio jedan, zaista mogu da kažem, Zoran je bio naš najveći prijatelj i za mene i za mog brata. Jedan čovek od iskustva, od integriteta, ali koji je uvek bio tu da nas sasluša i da nam pomogne, a bez uplitanja u individualne poetike. Pa s tim u vezi mogu da kažem da smo se i moj brat i ja izgradili kao nezavisne umetničke ličnosti. Naravno, ima dodirnih tačaka.
Koje su?
Pa dodirne tačke u našem stvaralaštu, evo reći ću generalno za nas trojicu, su ekspresivnost u izrazu, ekspresionizam, s tim što sem što se bavimo i slikarstvo kao medijum kojim se svi bavimo. Međutim, vrlo važna je razlika, sem slikarstva, svako od nas kao likovni ili vizuelni umetnik se bavio i drugim medijima izražavanja likovnog. Eto, pomenuću interesovanja mog oca Zorana, to je bila tapiserija, vitraž, on je poznat publici po svom vitražu bivšem muzeju u Novom Sadu, Muzeju revolucije, koji je, ja mislim, pretvoren u Muzej savremene umetnosti. Moj brat Miško, sem slikarstva, bavio se i dizajnom knjiga, kao što su knjige za izdavačku kuću Plato, a poznat je Beograđanima i svima koji dođu u Beograd po svojim zelenim topijari skulpturama, žirafe recimo na Senjaku, skulptura Mome Kapora na Adi Ciganliji i dve divne skulpture u Botaničkoj bašti. Ja s druge strane, kao što smo pomenuli malo pre, bavim se drugim oblicima izražavanja sem slikarstva, to je fotografija, videorad i tako I ostali elementi koji nisu zajednički. U svakom slučaju u Zoranovom radu možemo da nađemo elemente iz njegove mladosti kad je stasavao kao umetnik, a to je enformel umetnost koja je apstraktna, i u kasnijim radovima njegovim koji su figurativni ima tih apstraktnih elemenata. U radu mog brata, ja govorimo o razlikama, postoji ta tendencija kolažiranja ili korišćenja pošoara, znači šablona, i važan je taj socijalni aspekt šta te lepljene strukture mogu da znači. Naravno, radi se o figurativnom slikarstvu i figurativnoj umetnosti. U mom slučaju, to su različiti oblici ili naracije ili kvazi naracije koje je ugrađeno u jedan ekspresivni pristup i koji opet ima neku drugu atmosferu, neku drugu likovnost. Eto, to su neke bliski susreti i različite stvari koje nas trojicu su izgradili i gradile kroz i grade nas još uvek mog brata i ja kroz život.
I kada vam je neko veoma blizak, da li možete da budete objektivni u ocenjivanju njegovog rada? To jest, da li ste vaš brat ili jedan drugom i dobri kritičari, procenjivači?
Trudimo se. Naravno, jako je teško kad nekoga volite i kad je blizak, da budete apsolutno objektivni, Ali znate kako, i objektivnost je vrlo relativna stvar i ako vam se nešto sviđa ili ne sviđa, da li je vaš sud zaista merodavan. Ali važno nije ono što je u stvari najvažnije, kako u umetnosti, tako i u obraćanju i saobraćanju socijalnom, svakodnevnom, je komunikacija i razmena ideje.
I da li ste stigli, otkad ste u Beogradu, ovog leta da vidite ponešto? Napomenuli ste da ste videli izložbu Grafički kolektiv 70 godina, da li ste videli još nešto?
Pa mogu da pomenem ovaj Narodni muzej koji je jako lepo restauriran, lepo obnovljen, to je zaista jedna svetska kolekcija umetničkih dela od antike do 19. do 20. veka sa 20. vekom. I zaista, opet kažem, jedno mesto koje zaslužuje i vredi pažnje, naravno za nas kao Beograđane ili Srbe ili državljane ove zemlje, ali pre svega u skladu sa tim i za strance kojima ima Beograd šta da ponudi.
I 21. septembra, ako se ne varam, otvaranje Marina Abramović u Muzeju savremena umetnosti.
Jeste, i to je jedan lep događaj koji sigurno zavređuje pažnju.
Hoćete moći da dođete, pretpostavljam da do tad morate da se vratite u Francusku.
Da, moram, evo, raspust se završava, moram na svoje radne obaveze u Pariz. Nažalost, neću prisustvovati, ali ne znam koliko retrospektiva traje. Ako se ukaže prilika u oktobru, novembru da dođem, sigurno ću posjetiti.
Pomenuste raspust, vi inače spremate mlade ljude za upis na umetničke akademije, je li tako?
Jeste.
Na jednoj od pariskih škola.
Jeste, ja radim već dugi niz godina u jednoj pariškoj školi privatnoj, koja se zove Atelier de Sèvres, i mi spremamo mlade ljude, znači koji su završili srednje škole, za upis u najrazličitije umetničke akademije, na različite umetničke akademije, kao što su Bozar u Parizu, koju sam ja završio, Art Deco isto u Parizu, ali i u škole u inostranstvu, kao što su St. Martins, kao što su škole u Belgiji, u Švajcarskoj, i između ostalog pod naš resor potpadaju i škole arhitekture, i od skoro imamo ovaj departman specijalizovan za animaciju u kome ja isto predajem.
Dakle, vraćate se redovnim poslovima čim krene jesen.
Da.
Želimo vam lepu izložbu.
Hvala.
Koju ste najavili. Pa se nadam se vidimo na otvaranju umetničkog prostora.
Nadam se i ja.
Pavlović.
Hvala puno.
Bio to Bogdan Pavlović u emisiji U prvih pet. Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja. See you again.